Du lytter til P1.
Beyoncé er ikke blot popprinsesse, majestatisk musiker og syngende superstjerne. Med albums, koncerter, film, musikvideoer, modetøj, skønhedsprodukter, privatliv og offentlige udtalelser er Beyoncé en global magtfaktor. I sin 25 år lange karriere har milliardæren været blandt verdens mest indflydelsesrige personer, og hun har høstet omtrent alt, hvad der findes af priser, awards og hædersbevisninger. I fredags udkom Beyoncés 8. studiealbum, og endnu en gang sætter Queen Bee dagsordenen, musikalsk og politisk. Cowboy Carter er nemlig noget så spektakulært som et countryalbum. Og lyder det ikke kontroversielt i dine ører, ja, så er det fordi, du ikke er amerikaner. For i Guds eget land er det ikke gået stille for sig, at en R&B-sangerinde med afroamerikanske rødder gør sit indtog i den genre, som ellers er essensen af den hvide amerikaners selvforståelse. Men er albummet Cowboy Carter først og fremmest et statement? Har Beyoncé noget at bidrage med i country-genren? Og hvilken betydning har superstjernens musik og meninger i et polariseret Amerika? Det er anmelderne i dag. Jeg hedder Mathias Hammer. Og her i studiet er jeg i selskab med Lucia Odum. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er musikkritiker, kulturjournalist og vært på podcasten Politikens Poptillæg. Og dig, Mirko Reimer Elster, også velkommen til dig.
Mange tak.
Historiker og USA-analytiker på TV2 og ikke mindst i Radio 4's Only in America. Men Mirko, lad os lige begynde med dit forhold til Beyoncé. Er du Beyoncé-fan?
Nej, det vil jeg ikke sige. Nej. Altså ikke inkarneret Beyoncé-fan. Jeg kan godt lide at høre Beyoncé, men jeg er ikke inkarneret Beyoncé-fan.
Men du kender lidt til bagkataloget?
Jo.
Lucia, du har beskæftiget dig mere med det. Det ved jeg. Hvordan var din reaktion? Var du ved at falde ned af stolen af bare overraskelse, da du hørte Beyoncé annoncere, at hun ville udgive et country-album?
Nej, det var jeg ikke, og det er nok, fordi jeg er fan.
Alt det skal vi tale meget mere om Beyoncé, om den nye udgivelse og alt det, der er rundt om den. Men lad os lige få introduceret Cowboy Carter lidt nærmere.
Lad os starte i Texas, hvor Beyoncé selv er vokset op. Med Texas Hold'em. This ain't Texas. Ain't no hold'em. Med USA's flag i hånden rider Beyoncé på en hvid hest over den amerikanske muld, mens hun er klædt i rødt, hvidt og blåt. Over albumet Cowboy Carter 27 sange har Beyoncé hele 14 gæster eller featuring artists, der både tæller velkendte og ikoniske countrystemmer som Willie Nelson og Dolly Parton.
Hey Miss Honeybee, it's Dolly P.
Men også kunstnere, der ellers ikke direkte associeres med country, som popmusikeren Miley Cyrus og rapperen Post Malone. Hele albummet fremstår som en lang udsendelse på den fiktive radiokanal KNTRY Radio Texas, hvor verden løbende præsenterer albumets mange skæringer.
You tune into KNTRY Radio Texas, home of the real deal. Sometimes you don't know what you like until someone you trust turns you on to some real good shit. You're welcome.
På country-albummet er der ikke bare nye numre fra Queen Bee selv, men også et cover af et Beatles-nummer og en 2024-version af Dolly Partons ikoniske Jolene fra 1973, som Dolly P selv får lov at præsentere.
Hey, Miss Honeybee, it's Dolly P. You know that hussy with the good hair you sang about? Reminded me of someone I knew back when. Except she has flaming locks of auburn hair. Bless her heart. Just a hair of a different color, but it hurts just the same.
Jolene, 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 I'm warning you, don't come for my man.
Yeah, solids. Beyoncés nyfortolkning her af Dolly Partons Jolene, som sikkert er en af de sange på albumet, der skal dele vandene. For med den nye tekst, som jeg går ud fra, Beyoncé selv har skrevet, er det ikke længere en kvinde, der på sin grædende knæ beder Jolene om at holde fingrene fra hendes mand. I'm begging you er blevet til I'm warning you. Jeg advarer dig. Altså det er hold dig væk. Don't mess with Beyoncé. Og man kan sige, at Cowboy Carter har jo allerede skrevet musikhistorie. Singlen, den første single, der kom ud midt i februar, Texas Hold'em. Med den blev Beyoncé den første sorte kvinde nogensinde til at toppe Billboard's country hitliste. Og det her album er på streamingtjenesten Spotify blevet det mest aflyttede album i løbet af døgn i hele 2024. Så det er store sager, vi skal tale om her. Lucia, der var forud for udgivelsen rigtig meget fokus på Beyoncé som ny i genren, i country-verden. Hvad ville hun da der? Nu har vi så fået mulighed for at høre det her hele meget lange album. Og mit første spørgsmål, er det egentlig så vigtigt at definere albumet genre? Og hvis, er det her så overhovedet country?
Altså, jeg synes ikke, det er specielt vigtigt, når man lytter til de her ekstremt mange, er det 26 numre?
27
numre, ja. På albumet, med interlyder og whatnot. Mm-hmm. Så vil jeg mene, at det er et genreløst album, vi har med at gøre med et par eller tre deciderede country numre. Hvis man tænker på country som en puritansk genre i hvert fald, og hvilket også nogle gange kan være usandt, altså der er jo country rock, der er country rap, der er afgrene af country altid, og det har der jo været siden countrymusikens begyndelse. Den vil altid have en hånd i hånden med blues og bluegrass og alle mulige andre ting, mm-hmm, og rock'n'roll. Jeg synes, det er besværligt, og det synes jeg også, at albumet går ind og diskuterer på nogle ret sjove måder. Hvad vil det sige at bryde genre, og er det overhovedet interessant at tale om genre? Og det, der er interessant, det er måske det kostyme, hun tager på. Altså sådan cowboy-kostymet, western-duellen, altså sådan den æstetik, hun iklær albumet er interessant.
Også men hele den visuelle æstetik, ja, altså cover, foto og så videre.
Det er det, altså der er helt sikkert en leg visuelt med det, vi tænker, når vi tænker på country, og det, vi tænker, når vi tænker på cowboys og så videre. Hun sidder på sin høje hest igen, som hun jo har det med at gøre. Det er et symbol, hun kan lide, som hun også gør på Renaissance.
Ja, til hendes forrige album, ja.
Der sidder hun også på en høj hest, og hun kan godt lide at sidde på de høje heste, og det er jo også en provokation på en meget, med et lille glimt i øjet, at sidde på sin høje hest og tillade sig at spejde ud over genrelandskabet og have ekstremt meget guitar med på et album, når folk ikke er vant til at høre en have ekstremt meget guitar med,
ja,
på et album.
Bliver du provokeret af det selv, eller bliver du charmeret af det?
Jeg bliver charmeret af det, men jeg er også altid glad for et glimt i øjet og en provokation, eller en blaseret attitude over for regler. Det er altid noget, der siger mig noget. Jeg er, ligesom alle andre i det her lokal, født i det 20. århundrede. Vi, ja, er opflasket på den her logik.
Ja.
Vi er vokset op med Prince, og vi har fået de store ikoner i vores lommer. Vi er vant til at se Michael Jackson lege rockstjerne.
Mm-hmm.
Så jeg tror for os, at Beyoncé er et generationsikon. Hun gør det, som man skal gøre. Man skal bryde reglerne, man skal skabe debat, og man skal bryde igennem muren på sin højhest.
Vi er nemlig tre børn af 1980'erne, som Beyoncé i øvrigt også er. Hun er født i 81, hun er 42 år gammel. Mirko, som er født i 1986, var det sådan, det var?
Mm.
Ja. Hvad med dig? Hører du country i albumet her, eller taler det snarere ind i din forståelse af Beyoncé som en kunstner, der er større end sin genre?
Jeg synes, det, der er interessant at diskutere her, er blandt andet, at hun selv 10 dage inden offentliggørelsen går ud på Instagram og selv skriver, at det ikke er et country-album, det er et Beyoncé-album.
Ja.
Og det synes jeg jo er ret interessant, også i forhold til kommunikation, fordi hun selv aktivt har promoveret det som et country-album, indtil hun så lige pludselig lidt virker til at trække i land. Og jeg vil sige på min egen subjektive måde, jeg vil ikke kategorisere det som et country-album. Jeg vil sige, det er en masse ting. Det er en meget avanceret gryderet, som har, synes jeg, mange forskellige elementer. Ikke? Der, som du siger også, at der er nogle dele af det, som er meget country, så lige pludselig går vi over i noget andet. Og det synes jeg er interessant, når du ser på, at hun jo selv tidligere har sagt, at hun vil lave de her tre albums, mm-hmm, intologi, som ligesom jo på mange måder tager noget af det oversete sorte element i visse genre tilbage, og ligesom gør opmærksom på, prøv at høre House i Renaissance.
Ja, som
for
var det forrige album.
Det forrige album.
21, ja.
Og derfor synes jeg, det er sjovt, at hun så ikke er stringent i forhold til så at gøre det her på Cowboy Carter, fordi, ja, det er jo ikke et stringent album. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Man så kan så diskutere, om det er galt eller genialt, at hun er genreløs.
Men hør, det synes jeg da er vildt interessant. Altså, hvad er meningen? Det er da hende selv, der har sagt, hun vil lave country.
Jeg tror, at nogle gange ikke man skal undervurdere Beyoncés PR-skills.
Nej.
Altså sådan, hun har en særlig evne til at vide præcis, hvor det er, det ømme punkt ligger i forhold til at få folk til at reagere. Og jeg tror, hun fordrer, at medierne godt kan lide en god konflikt. Medierne har lavet en selvforstærkende fortælling om, at det er problematisk for nogen, at Beyoncé har lavet et country-album. Mm. Jeg synes, der er sådan en sjov ting i popkultur, at hvis man siger, at noget er et problem, så pludselig så kan man løbe med den historie om, at det er et problem. Og man kan sige, at i virkeligheden så var der bare ekstrem begejstring for, at hun ville lave et country-album. Men der var bare en bedre mediehistorie, hvis man kender mediernes logik, i at sige, her er et problem, eller her er en konflikt, her er et provokerende valg, jeg vil tage.
Men ved Beyoncé godt det? Er det bevidst?
Ja, det ved hun godt.
Det ved, og hun vil gerne have den konflikt, fordi det giver omtale.
Fordi hun ved, at efter konflikten kommer brobygningen, og brobygningen ligger i at have et genreløst album. Fordi hun også er fra Texas, og har en middelklasse opvækst, men samtidig er sort, og har fingrene nede i meget forskellige musikhistorie, så ved hun også godt, at der kommer til at være brobygning alligevel. Mm. Jeg kan lige så godt starte der, hvor opmærksomheden er stærkest, og så overbevise at vinde folk, efter at de nok bliver lidt skuffet over, at det her det var ikke et country-album. Det var et album, Beyoncé ejede selv, og ville alt muligt med.
Men, nej, men vi er jo tilbage til, kan man sige, at selvfølgelig må hun gøre, hvad hun vil, men det er hende selv, der ligger country-vinklen til begynd med. Det er ikke medierne, der opfinder den. Det er ikke medierne, der tvinger hende ind i en cowboy-hat.
Nej.
Og det er hende selv, der også bygger fortællingen til 2016 Country Music Awards fortælling op til lancering ved at sige, en af grundene til, at jeg går country-vejen, er, at jeg engang havde en oplevelse for mange år siden, som gjorde, at jeg ikke følte mig velkommen. Og der er jo meget, der indikerer, hun siger det ikke direkte, men de fleste vil gætte, at det er dengang, da hun i 2016 optræder med The Chicks, som de kun hedder dengang, Dixie Chicks.
Ja.
Og der mener hun jo, at der har været en del negativ respons på det. Men der er selvfølgelig nogen, der siger, at nu kommer hun ind her, groft sagt, i den hvide mands domæne, og ligesom placerer sig selv der. Og så er der selvfølgelig også en bihistorie med The Chicks, som jo blev utrolig upopulær i kølvandet på Irak-krigen, fordi de som et af de få country bands i USA gik ud og kritiserede George W. Bush, og dermed nærmest blev bandlyst internt i country-scenen. Ikke? Så det er klart, der er en masse identitetspolitik også i forhold til hele den her diskussion.
Ja, og det vil sige, altså Beyoncé har en rammefortælling, eller et indløb til den her, til det her album, der hedder, jeg optrådte på en stor country-scene i 2016, og der blev jeg kritiseret, men jeg er født og opvokset i Texas, i countryens arnested, var jeg lige ved at sige, eller i hvert fald i sydstats USA, og jeg har selv været til rodeo shows osv. som barn, så som sort kvinde kan jeg selvfølgelig godt tage del i det her.
Ja, det kan man godt sige. Altså, men der vi er jo, jeg tror, der er en meget større diskussion, der handler om her, hvorvidt er countrymusik overhovedet hvid. Altså både i dag i USA, det er den i forhold til det billede, som mange har, men er den historisk set? Nej, det er den ikke. Altså country er jo, som du siger også indledningsvis, jo en afart af mange forskellige musikretninger, og også af mange traditioner, der er kommet ind til USA udadtil, som både introducerer sorte traditioner, europæiske traditioner. Det er jo ikke sådan en, at du kan gå ned, og så kan du sige, at det er kun det ene, det er overhovedet ikke det andet. Og man kan sige, at den stærkeste måde, det bliver italesat på albumet, er jo, da hun får Linda Martell, som er en af de første sorte amerikanske countrymusikere, der bryder igennem til faktisk at
lave... Tilbage i 60'erne eller sådan noget.
Præcis, 69, den første, der optræder på en af de største country-scener som sort kvinde alene. Hun får hende til at tale en intro, hvor hun jo blandt andet siger, prøv at høre, genre er en sjov ting, ikke? Der er nogen, der mener, de er meget fastsatte, men hvem siger egentlig det? Og så kommer der et nummer med blandt andet Linda Martell, som overhovedet ikke er et country-nummer, men som jo igen er en blanding af mange musikarter. Så det er også derfor, jeg synes, hendes egen beskrivelse af Beyoncé's er, at det er et Beyoncé-album, er jo selvfølgelig korrekt, men det er der, vi er tilbage til diskussion om, hvad det er.
Men lad os lige komme tilbage til det, altså fordi, som du siger, Lucia, at hun sætter det hele i gang ved at søge en eller anden mediekonflikt, som måske i virkeligheden ikke er så stor. Men hvorfor er det så kontroversielt, at Beyoncé i hvert fald leger med tanken om at gå fuldbyrdet country?
Men det ved jeg bare heller ikke, om jeg tror, at det er.
Nej.
Jeg tror bare, der er en god historie i at sige, det er kontroversielt. Jeg tror, hvis man lige tjekker efter medierne, så har vi en fæble for historien om, at hun ikke var velkommen. Men hvis vi bare lige kigger Beyoncé efter i sømmene, så er hun en af de mest velkomne popidoler i musikhistorien. Hun er velkommen rigtig mange steder og har været det rigtig længe. Det kan være rigtigt det der med, at sorte kunstnere, jeg har længe sagt, at Tracy Chapman var et country-navn.
Ja.
Og det har jeg fået røg for af venner tæt på mig. Altså sådan, at folk ikke har syntes, at jeg havde ret. Og så er det bare lidt sjovt, at der så kommer en stor hvid country-stjerne og laver fast car-coveret, og så får jeg ret. og jeg kan ikke lade være med at understrege, hvor ret jeg har. For det er en country, for mig en country musiker through and through,
yeah,
hele vejen igennem. Men det er bare svært for folk at kigge på en sort kvinde som Tracy Chapman med dreadlocks og tænke, det er en country-stjerne, det der. Også selvom det er en introvert og underspillet, og også til nogle gange singer-songwriter-siden country-stjerne, så synes jeg, der er meget ved hele hendes... Igen, hele det her album er en bilradio-hyldest. Country-musikkens største claim to fame, det er, at den ligesom bliver udbredt via radiokanalerne. Mm. Det er en radiostation, darling. Og det er også det, hun ligesom taler ind i Beyoncé, men hun peger også på det der med, hvad må sorte kunstnere kalde sig? Mm-hmm. Så når hun går ud og proklamerer, at jeg vil lave et country-album, så er det også, fordi hun ved, der er et eller andet med, så bliver man sat i en eller anden en boks i Grammy Awards, som man bliver sat i en
der, der er også en forhistorie her, som jeg tror er vigtig, som man skal have med, som er, at for eksempel Daddy Lessons, prøver hun jo hende og hendes eget, prøver de jo at indstille til en Grammy. Så fordi jeg ved, Nix, du bliver ikke indstillet til en Grammy i kategorien country. Så der er jo også en forhistorie med Beyoncé, der handler om, at hun føler jo selv, at hun ikke er kommet til sin ret inden for en genre, og hun vil nok mene, nu lægger jeg hende lidt ord i munden, men hun vil nok mene, der er nogle racemæssige konnotationer.
Men Mirko, fortæl lige noget om det så, fordi hvorfor er det lige præcis countryen, der kan vække eller puste til de her gløder, som jo i virkeligheden er sådan et musikalsk mikrokosmos af den polarisering, vi ser i USA og i Amerika netop nu. Lige så snart det er country, så er det ligesom om, der er en eller anden nordamerikansk identitetsmarkør, der bonger helt ud, og det skal man i hvert fald være en særlig støbning for at måtte skrive sig ind i.
I hvert fald visse steder, fordi jeg tror, man skal hele tiden have med, det er jo ikke sådan, at det er sådan over en bred palette er sådan der. Altså, lad os tage Willie Nelson, som også er med på albumet. Mm-hmm. Willie Nelson har tidligere sagt, at Ray Charles har gjort mere for countrymusik end noget andet menneske. Og det gør han jo med henvisning til, at Ray Charles i 1962 udgiver et blandt andet countryalbum, som er den første plade, der sælger 1 million eksemplar. Så han, Willie Nelson, som jo kan blive skyld for mange ting, men jo nok ikke at være sådan totalt skabsliberal i en amerikansk kontekst, går jo selv ud og siger, man prøver at høre, der er en masse sort indflydelse i countrymusikken. Men det er klart, at hvis du kigger på det udadtil, så er der mange, der vil sige, at den hvideste musikgenre, du har i USA, det er countrymusikken. Så det er sådan det historiske tapet. På trods af, at der er mange sorte kunstnere, der vil sige, niks, det er jo et mixprodukt, apropos banjoen, som vi talte om tidligere, er jo et musikinstrument, der kommer udefra, som kommer fra Afrika, blandt andet. Og så er der selvfølgelig også andre, der vil påpege, at en af grundene til, at det her med Beyoncé politiserer så meget, er jo to årsager. Den første er, at Beyoncé er blevet meget mere politisk i sin musik, ikke meget mere aktivistisk i forhold til Black Lives Matter-bevægelsen, blandt andet i USA. Og så er der en anden en, og det er, at noget af det, der kendetegnede sidste år i forhold til country, var, at du havde nogle af de store hits, var meget konservative i deres udlægning. Ikke? Du havde Oliver Anthony, Rich Man North of Richmond, som handlede om, at dem deroppe i Washington, de så ikke de her stakkels fattige hvide mænd. Og så havde du jo især Jason Aldean, Don't Try This in a Small Town, som jo virkelig har sat sinden i kog, fordi den jo kort sagt handlede om, jamen, du skal ikke prøve at komme her, vi holder ligesom øjne, og vi udøver en form for selvjustits. Og der var en masse racemæssige konnotationer også der i forhold til, at musikvideoen blev optaget foran en retsbygning, hvor der var blevet en sort mand, der var blevet lynchet tilbage i starten af 1900-tallet. Altså, så der er en masse ting, hun som taler ind i, og det er også derfor, en af mine yndlings, nu taler vi om coveret, en af mine yndlings, kan man sige, metaforer, som Beyoncé har på coveret, er jo, at den her hest, som hun bruger, er jo, som vi ved, en hest, som hedder en litianer, der starter med at være sort, og så faktisk bliver hvid med årene, som der går. Og der er jo en masse, der tolker det og siger, det er et statement i forhold til det, mange sorte i USA vil mene, er en hvidvaskning af en country-genre, der historisk set jo ikke nødvendigvis har været så hvid, som vi opfatter den i dag. Ikke?
Wow. Ej,
jeg elsker det foredrag, du lige kom med, da jeg er helt mørlæs og beundringsværdig.
Det samme her. Tak for det, Mirko. Altså country eller ej, kontroversielt eller ej, jeg synes, vi skal altså også lige nå at tale lidt om albummet, som det først og fremmest er, nemlig musik. Lucia, det er svært, fordi det var en time og 19 minutter, og som sagt, det er alt muligt. Men hvad gør størst indtryk på dig musikalsk, når du hører det her album?
Det er sjovt, det er alt det, der er mindst karaoke. Det er alt det, der er mindst spotlys i. Det er guitarnumrene for mig.
Yeah.
For mig er det her et befriende øjeblik for mig som Beyoncé-fans, fordi jeg er også bekymret for hendes fysik. Hun har været i gang i over 20 år, og det kan man godt mærke på sin krop. Så det der med, at hun laver et album, der går ind i musikken, der har meget mere fokus på den gode gamle bas, og ikke basmusik, som det vi kalder i hiphop.
Yeah.
Men der er i det hele taget strenginstrumenter herfra til månen på en måde, som jeg nyder som musikelsker på en anden måde, end jeg ville have forestillet mig, at jeg skulle nyde det som Beyoncé-fans. Mm. Så jeg synes, hvis man er til sådan klassisk rock, hvis man er til altså klassisk amerikansk musik, altså sådan, hun træder ligesom ind i sådan en lidt moden voksen musik.
Og det har jo også det her samarbejdspartner, så synger hun nemlig med Miley Cyrus, eller med Willie Nelson, eller med Dolly Parton synger hun også med, eller
det hun
med som stemme. Ja.
På Tyrant.
Ja, det er rigtigt, det gør hun. Fungerer det?
Jeg synes, Dolly Parton-duetten er undervældende. Den glemmer jeg, hvilket jeg synes er vanvittigt, når det er Dolly Parton, vi har med at gøre. Jeg er nok en af dem, der synes, at Jolene rammer ved siden af for mig, i forhold til, hvor jeg er henne med den originale Jolene-sang, og hvad den rykker ved i kærlighedssangen. Hvor Beyoncé gør igen manden til prisen i sin Stay Away-version til Jolene, og hun gør det til en western, en spaghetti-duel. Og jeg synes på en eller anden måde, at det er det lidt mere banale valg. Og jeg synes altid, Dolly Partons valg i forhold til at lægge sig og beundre den kvinde, der er ved at stikke af med hendes mand, er altså et af de mere sårbare og modige valg.
Ja, det er som om, altså vi har duetter, og vi har soloer, og vi har country, og vi har rock, og vi har pop, og vi har hiphop. Vi har alt muligt. Og så er det ovenikøbet bundet sammen i løbet af albumet med sådan en præsentation, altså som det blev sagt tidligere, det er nærmest som man hører en radiostation, hvor sangene undervejs bliver præsenteret, og så siger Dolly Parton lige noget, og så siger Willie Nelson lige noget, og så kommer, altså, jeg kan ikke rigtig, der er sådan et eller andet koncept i det her album, som lægger op til, at man skal høre det i sin helhed, eller hvad, eller jeg ved ikke rigtig, om det er et konceptalbum, eller det er ikke.
Men det er jo det, der deler vandene, kan man sige. Det er jo lige præcis det, der deler vandene, fordi der er dem af anmelderne i USA, der siger, prøv at høre det. I bund og grund er det tre albums. Og så er der dem, der siger, nej, hvis du nu, det går tilbage til kernen, tror jeg, i den her diskussion, hvis du nu tog hele den der country-diskussion ud og bare lyttede til det, du var vågnet den dag, det blev udgivet, du havde aldrig nogensinde hørt noget om, at det skulle være et country-album, så er der en stor sandsynlighed, hvor du har sagt, hold kæft, det her er et mesterværk. Det er genialt, fordi det spiller på så mange tangenter. Hun kan så meget, der er et koncept bag, som er enormt veludviklet. Eller du siger, nej, det her er et country-album, det har jeg forventet, det er ikke et country-album, jeg har skuffet. Det er for at sætte det lidt firkantet op, jo den diskussion, der er, ikke? Og i sin mest ekstreme udgave kommer der selvfølgelig også igen selvfølgelig noget race ind, og så har du sådan nogle, for eksempel nogle sorte rapper, der går ud og sagt, men prøv at høre, hun leger, hun har jo udklædt sig som hvid, for eksempel. Det er sådan noget af den kritik, der har været af Beyoncé, ikke? Og den synes jeg jo er interessant, fordi det indikerer igen, at vi har noget at gøre med noget, der ikke bare er musik, men som også er politik i høj grad. Fordi der er jo en oplagt pendant at lave her. Nu har vi talt om Spotify, mest lyttet album indtil videre. Jeg tør godt våge på, at når Taylor Swifts nye album kommer, så bliver hun nok slået, Beyoncé, af Taylor Swift. Det kan vi sætte et vedmål om, hvorvidt det kommer til at ske. Men Taylor Swift er jo også interessant. Taylor Swift laver det andet skift. Hun går fra countrymusikken ind i poppens. Og det er helt fint, ikke? Der er de nærmest benået over det i countryverdenen og siger, ej, hvor er det fedt. Hun er en af vores. She made it. Mm. Og så kommer Beyoncé den anden vej rundt som den mest vindende artist, når det kommer til Grammys, og vil lave noget country. Og i stedet for, at man står og klapper i sine små hvide hænder og siger, hvor er det fedt, at Queen Bee gerne vil være en del af os, siger man, at nogen steder, jamen, det må hun egentlig ikke, fordi vi er sådan meget, meget puritaner i forhold til vores musik, ikke?
Nu er det altså tid, fordi tiden den løber afsted. Det er tid til en anbefaling fra os hver. Ganske kort, Mirko, en anbefaling fra dig på noget andet, hvis man er til Beyoncé og det, vi har talt om her i dag.
Jamen, det er nærmest lidt streng. Men jeg er større fan af Beyoncés tidligere nummer, og også karriere. Så jeg vil anbefale, at man går tilbage til hendes debutalbum, Dangerously in Love, som er et meget mere klassisk R&B-album, som jeg synes er fremragende. Og så vil jeg gå endnu længere tilbage og gå tilbage til Destiny's Child. Mm-hmm. Når man er født i 86, kan man ikke være undgået at komme med på Destiny's Child. Vognen, og der kan du tage det album, der hedder The Writings on the Wall.
Du taler mit sprog lige nu.
Nå,
sådan, det er godt.
Men hvad skal vi gøre ved det, Lucia? Har du så ikke nogen anbefalinger? Eller?
Jo, jeg har faktisk sådan en meget en symbiose-anbefaling til Mirkos. Fordi
ej, I to altså.
Jeg synes jo, at hvis man så faktisk virkelig godt kan lide det her country-agtige ved Cowboy Carter, så skal man høre den sorte kvindelige country-artist, der hedder Tana Adele, som har lavet et virkelig dejligt album, der hedder Buckle Bunny, som er skægt, humoristisk, pop, country, R&B. Hun kalder sig selv en cowgirl Beyoncé på det album.
Tak skal I have, hvad jeg burde egentlig også komme med en anbefaling, men tiden den haster altså afsted, og jeg har anbefalinger hver uge, så nu runder vi i stedet Beyoncé-albummet af. Lucia, her til sidst, altså, har Beyoncé sat en blivende dagsorden med det her album, eller hvordan tror du, vi kommer til at se tilbage på det om nogle år, eller når hun har udgivet yderligere tre albums?
Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, hun går på nedtrådt græs med Cowboy Carter. Der har allerede været Lil Nas X, country rapper, provo rapper, med sin cowboy hat og sin stunts i medierne. Altså, for lang tid siden har Lady Gaga lavet et country album. Jeg synes, vi har haft country hatte på til showfester i København i efterhånden 7-8 år nu. Så jeg ved ikke, om vi har danset Lion Dance til festerne. Jeg synes, hun går et sted hen, hvor megatrenden har megatrendet. Så jeg vil bare sige, at hun måske kommer en lille smule sent. Hun var der også lidt selv på Lemonade. Men efter det, så synes jeg egentlig, der har været mange andre eksempler på show cowboys i popkulturen. Så jeg ved ikke, jeg tror bare, det kommer til at skrive sig ind i den megatrend, der har været de sidste 7-8 år.
Og nu bliver det så blæst op, Mirko, som noget, der polariserer og skaber konflikt i et i forvejen konfliktfyldt USA, der går en præsidentvalgkamp i møde lige rundt om hjørnet. Altså, kommer det her til at gøre en politisk forskel? Er der en af fløjene, der kommer til at bruge Beyoncé til at føre valgkamp?
Nej, fordi hun har jo ikke flyttet sig i forhold til, hvor hun står politisk. Altså, ikke fordi du tror, hun kommer til at løbe rundt med MAGA-hat i overmorgen, bare fordi hun angiveligt er omgivet og udgivet et country-album. Altså, så nej, det gør hun ikke. Jeg tror, den store diskussion i forhold til Cowboy Carter-albumet bliver mere om fokus om 5-10 år kommer til at være på, at hun smadrede sin egen trilogi ved at lave det her jo genreløse album, eller om det på mange måder ligesom viste, at hun kunne lave, hvad hun ville, og det var et mesterværk i hendes musikalske karriere. Det skal jeg ikke være herover.
Stiller hun op til præsidentvalget i 2032?
Det er hun for ung til. Altså, man skal være 75 år, altså, for at kunne være præsidentkandidat i USA. Virker det til at være.
Men der er jo ret mange rappere lige nu, der støtter Trump. Altså sorte rappere. Vi har sådan en, der også skal spille på Roskilde, som hedder Sexy Red. Og hun er virkelig i vælten, fordi hun støtter Trump. Og det, der faktisk viser sig, at hun ikke er alene. Der er faktisk helt vildt mange rappere, der støtter Trump. Så jeg tror også, at fokus kommer ikke rigtig til at være på Beyoncé. Det kommer til at være på, at der faktisk er populære, altså sådan million-streamede kunstnere, der støtter Trump. Det tror jeg kommer
men
til at
følge. Men det er klart, at Beyoncé er en af de der 2, 3, 4, 5 kunstnere i USA, der faktisk kan rykke noget, fordi hun har så stor en fanbase. Ikke? Jeg tror dog mere, hvis du er Joe Biden, så skal du nok mere sætte din lid til Taylor Swift. Ikke? Jeg tror, det er Kamala Harris, der skal hive Beyoncé hjem. Jeg tror ikke, det er gammel for Biden.
Nej, det har jeg nok ret i. Jeg har til gengæld ret i, at vi er nået til vejs ende. Tusind tak til jer to. Lucia Odum, musikkritiker, kulturjournalist og vært på podcasten Politikens Poptillæg, som i øvrigt også laver en udgave eller en episode, der handler om Beyoncé's Cowboy Carter, udkommer i morgen fredag. Er det ikke korrekt?
Det gør det nemlig.
Yes. Og Mirko Reimer Elster, du er historiker, USA-analytiker på TV2 og på Radio 4's Only in America, som lavede en episode om Beyoncé for et par måneder eller andet siden.
Ja, Texas Hold'em og 16 Carriages udkom, ja.
Beyoncé's Cowboy Carter udkom i fredags, og hvor kan man så høre den hen? Det kan man overalt. Hvis man vil undgå at høre den, så skal man søge til en anden planet. Her på planeten Jorden, der er anmelderne tilbage i næste uge. Programmet det bliver skabt af Nana Slot, Joachim Kruse Rasmussen og Gustav Hagel i redaktionen. Hanne Barslund er redaktør, og jeg her ved mikrofonen hedder Mathias Hammer. På genhør. This ain't Texas. Ain't no hold'em. Hey! So lay your cards down, down, down.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.